Gepliyer Azatlyk Radiosu. Her kiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 21-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Nowruz bayramyny bellemek üçin her döwlet edarasyndan nowatçylaryň bellenmegini talap etdi. Türkmenistanyň milli telewizionynyň ýokary derejeli resmiýeti düýpli kemçilikler üçin işden boşadyldy. Bu belik maglumatlary diňläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen tedi. Men Gözel Hudaýberdi watandaşy diýerim. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Britaniýada Orsiýetli öňkü gizlin agentiň zeherlenmegi bilen baglanlykda London tarapyndan ýurtdan çykarylan 23 sany Orsiýet diplomaty bilen duşuşmagy planlaşdyrmaýar diýip Kremliň metbugat wekili aýtdy. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May tarapyndan içalyçylar diýilip atlandyrylan Orsiýet diplomatlaryna Büyük Britaniýany terk etmek üçin bir hepde berilipdi we olaryň Moskwa 20 martda gitmegine garaşylýandygy aýdylypdy. Britaniýa we onuň ýaranlary 4 martda Salisbury şäherinde 66 ýaşly Sergey Skripalyň we onuň 33 ýaşly gyzy Yuliýanyň zeherlenmegi bilen bagly ýagdaýyň ýüze çykmagynda Orsiýet aýpladylar, Orsiýet aýplamalary ret etdi. Diplomatik belgili 3 sany awtobus ýerden Orsiýetiň Londondaky elçixanasyny terk etdi diýip Reuters agentligi habar berdi. Diplomatlary we olaryň maşgala agdalaryny alyp barýan awtobuslar elçixanadan aeroporta uranda Orsiýetiň döwlet giýimini berja edildi diýip Orsiýetiň döwlet habar agentligi taýsyn maglumatynda aýdyldy. Saud Arabistanyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman 20 martda Aktama sapar eder we Iranyň dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşmasyna degişli kemçilikleri hem Iranyň ýakyn gündordaky konfliktlere goşulmagyna degişli taraplaryň umumy maksatlary barada pikir alyşar diýilip resmi maglumatlarda habar berildi. Bizim ýadro ulalaşygy baradaky garaýyşymyza görä ol kemçilikli ulalaşykdyr diýip Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr 19 martda Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ol ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Iranyň ýadro ulalaşygyny ýadgyryp eden çykyşynda aýdan sözlerini gaýtalady. Trump geçen ýylda döwlet başyna geçilýäri ilkinji daşary ýurt saparyny Saud Arabistanyna edipdi we şonda Riýadyň hem Washingtonyň özara gatnaşyklaryny puhtalandyrýanlygyny, şeýle-de Iran ýaly meselelere degişli umumy maksatlary dogrusunda işleşiljekdigini aýdypdy. Biz Iran babatynda has bir siýasat barada ýyllar boýy çagyrşy etgeldik diýip Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Abdel Al-Jubeyr aýtdy. Biz Iranyň regiondaky erwet hereketlerini gaýtarga bermek üçin ýollary gözleýäris diýip Jubeyr Tehranyň Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşunda prezident Bashar al-Asadyň hökümetine goldaw berýänligini we Yemende şeýleriň hutki gozgalançylaryna ýardym berýänligini bildirdi. Jubeyr Iran Iranyň regiona garanqylyk bilen seredýänligini öňe sürdi we ýagtylyk mydama garanqylykdan üstün çykýar diýdi. Iran bu çykyşlary desine kommentirlemedi. Tehran regionyň işlerine goşulşýanlygy baradaky Saud Arabistany tarapynyň öňe sürilýän aýplamalary ret edýär. Şeýle-de Trumpyň ýadro ulalaşygyna girizmegi silýän üýtgetmelerine garşy çykýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iranlylara we Nowruz bayramyny belleýän beýleki musulman ýurtlaryny gutlag bilen ýüzlendi we Iranyň hökümetini hem täsirli Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasyny berk tanqid etdi. Trump gutlagynda Iran halkynyň halky hyzmat etmegi gerekine özlerine hyzmat edýän hökümdarlaryň ýükini çekýänligine ynanýanlygyny bellädi. Trump aýratynda Islam rewolýusiýasynyň gwardiýasyny daşary ýurtlarda terrorizmi maliýeleşdirmek üçin Iran halkyna zulum sütem edýän olaryň baýlygyny taýlaýan düşman goşun diýip atlandyrdy. We rewolýusiýon gwardiýasynyň Siriýanyň hökümetini we Siriýanyň Irak hem Yemeniň şeýi ýarym harby toporlaryny goldamak üçin 16 milliard dollardan agdyk çykdyjy edenligini bildirdi. Trump şeýlede olary Iran halkyny tozdurmakda, daşky gurşawy dargatmakda we raýat hukuklaryny basmakda aýplady. Trumpyň öten ýylda Nowruz munasibetli beren gutlag beýanatynda siýasat agzalmandy. 13 sany Kırgız ýanany Orsiýetde tikinçilik karhanasynda gulçulukdan boşadyldy diýip Kırgızstanyň polisiýa resmi aýtdy. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň metbugat wekili Bakit Seýitowyň 19 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Kırgız ýananlarynyň iş birjisi olaryň pasportlaryny ellerinden alyp hereket azatlygyny çäklendiripdir. Ýananlar Moskwadan 185 kilometr uzaklykda ýerleşýän Rezan şäheriniň tikinçilik karhanasynda özlerini ýüzüýär bolan kynçylyklary barada mobil telefon arkaly öz garandaşlaryna habar ýetirmegi başarypdyr. Seýitowyň söýlerine görä ýananlary ýagtyryp tapma urunda Kırgız we Orsiýet kanun goýrajylary bile işleşipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.